Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, na početku današnje emisije Kulturni krugovi, u ime ekipe koja danas realizuje program, srećan Božić vam želi Ranko Stojilović. Hristos se rodi. Ako ste u sredu i juče slušali Kulturne krugove, onda znate da su emisije ove praznične sedmice posvećene predstavljanju knjiga iz užeg izbora za nagradu Nikola Milošević, nagrade koju naš program Radio Beograd 2 dodeljuje autoru najbolje knjige u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Upućujem vas zato, ako ste propustili, da prethodne dve emisije obavezno slušate odloženo, nalaze se na našem sajtu, kao što će biti i ova, a mi danas nastavljamo u tom duhu. Zaokružit ćemo danas ovo lepo predstavljanje razgovorom sa još petoro, odnosno preciznije čak petoricom autora o njihovim knjigama. Očekuje nas dug put i savladavat ćemo razne distance, jedno od njih vrlo brzo, zato krenimo odmah. Današnje božićno predstavljanje knjiga iz užeg izbora za nagradu Nikola Milošević, Radio Beograda 2, otvaramo razgovorom o knjizi Justin Popović, Sinteza, tradicije i inovacije u izdanju Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. I zato sada zvukom hitamo, brzo odlazimo u Gettingen, gde nas očekuje autor Vladimir Cvetković. Gospodine Cvetkoviću, dobar vam dan.
Dobar dan. Hvala vam na pozivu i da vas pozdravim, vas i vaše slušaoce, tradicionalnim božićnim pozdravom. Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi i srećan vam Božić. Pa eto da odmah krenemo, gospodine Cvetkoviću, kako ste uopšte pristupili, rekao bih, vrlo razgranatoj Justinovoj misli ove knjizi i kako ste se uopšte otisnuli na to putovanje, otkud ideje za rađanje ove knjige?
Ja sam se sa delom Justina Popović upoznao još krajem 80. i početkom 90. godina, kada su prva izdanja ili reizdanja njegovih dela počela da se pojavljuju u Srbiji. Međutim, ubrzo sam ga ostavio i krenuo za drugim autorima poput Berđajeva, Zizulasu, koji su bili u to vreme mnogo popularni, a opet sam se vratio njemu 2009. godine. Tada sam na univerzitetu u Orhusu, na kome sam radio, držao kurs iz savremene pravoslavne teologije i između ta dva kampa ruskih teologa i grčkih teologa, Justin je nekako se pojavio kao svetionik pravoslavlja, tako da sam se njemu okrenuo. A još jedan drugi razlog je bio, to je jedan razgovor koji sam imao sa sada već blaženo počevšim episkopom Atanasijem Jeftićem, učenikom i duhovnim sinom Justina Popovića. To je bilo 2009. godine u Parizu, posle jedne konferencije u Florovskom, gde on nekoliko nas mladih patrologa tada okupio i počeo da priča o Justinovom patrološkom radu. To je mene strašno privuklo i onda sam, tu su počeli prvi radovi već da izlaze moji. To je jedan rad koji je napisan za časopis Istina, to na francuskom, i jedan rad koji je izašao na grčkom jeziku u časopisu koji izde Eparhija u Pireju.
I ako mogu da primetim, nekako se to poklopilo i sa kanonizacijom Justina Popovića u okviru Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, zar ne?
Pa da, on je kanonizovan 2010. godine, međutim on je i pre toga već smatram svetiteljem. To je jedna, da kažemo, trivija. Isto se dogodilo sa Justinom što se dogodilo sa vladikom Nikolajem. Mm-hmm. Kada je se vladika Nikolaj preminuo, Justin je počeo da se moli za njegovu dušu i trećeg dana po njegovom predstavljenju nije mogao više da se moli za njega, te je počeo da se moli njemu. To je isto su iskusili njegovi učenici, sada blaženo počeš mitropolitan Filohije i Atanasije Jeftić, govoreći o sobstvenom iskustvu, da su i oni imali to, da su prvo počeli da se mole za dušu, a onda počeli da se mole njemu kao svetitelju. Tako da je to bila zapravo samo tačka na jednu priču o njegovom životu i delu.
Zanimljivo, jedno od poglavlja u ovoj knjizi upravo se tiče uloge koju je vladika Nikolaj Velimirović imao u Justinovom životu. Pa možda najbolje da vama prepustim, gospodine Cvetkoviću, da nam u najkraćem predstavite i strukturu ove knjige.
Knjiga posle tog uvodnog poglavlja koje zapravo uvodi čitaoce u delo i život Justina Popović kroz nekoliko faza od njegovog detinjstva, provedenog u Vranju, vezom sa manastirom Svetog Pantelejmona, prelazak u Beogradu, bogosloviju Svetog Save, znači upoznavanje sa vladikom Nikolajem, pa onda odlazak, svršetak bogoslovije, onda odlazak u rat gde je zapravo i u Skadru zamonašen, onda podlazak u Oksford, iz Oksforda u Atinu, povratak u Srbiju, onda taj period u koji je proveo u Sremskim Karlovcima, njegova potucanja po različitim manastirima po Srbiji i njegova hapšenja posle rata i određivanje njegove krajnje destinacije u manastiru Ćelije, kao i dela koje su nastala. Posle tog uvodnog poglavlja postoji jedno poglavlje koje se bavi Justinom kao evanđeoskim teologom i njegovim načinom čitanjem Svetog pisma, jer to je njegovih najranijih inspiracija. On je sa Svetim pismom se još kao mladi bogoslovac u bogosloviji Svetog Save upoznao, ali drugi odmah posle toga izvor i nadahnuće stoji vladika Nikolaj, sveti vladika Nikolaj, koga je on uvek nazivao svetim. Tu su nekoliko ideja koje treba posebno naglasiti. Prva ta ideja, ta ruska tradicija i upućenost na rusku tradiciju, rusku religijsku renesansu iz koje Justin i vladika Nikolaj crpu pojmove. Onda kritika nacionalizma koja je u crkvi bila, da kažem, dominantna posle spajanja svih jurisdikcija u jednu jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve u Kraljevini Jugoslaviji. I treće je možda i najvažniji doprinos vladike Nikolaja Justinu, to je razvijanje pojma svetosavlja, gde Justin unapređuje taj pojam. On jeste bio, da kažem, jedna ekumenska platforma za ujedinjenje hrišćanskih naroda, pre svega Srba, Hrvata i Slovenaca u međuratnoj Jugoslaviji, ali Justin taj pojam svetosavlja uzdiže na jedan univerzalni nivo, tako da je to postaje jedna univerzalna matrica, duboko ukorenjena u asketizmu, u teoriji i praksi pravoslavne crkve.
Da, i to je posebno poglavlje posvećeno takođe ekumenizmu, koje, kako vi pišete u epilogu ove knjige, pokazuje i kako nova tema tokom 60. godina prošlog veka, razume se, ulazi u Justinov delokrug promišljanja. Koliko danas, kada uranjamo u delo Justina Popovića, koliko je ekumenizam zapravo prva asocijacija na njegovo stvaralaštvo?
Pa, nažalost, stvorena jedna slika da je Justin jedan antiekumenski teolog, da se on protivio ekumenskim susretima, teološkim razgovorima sa nepravoslavnim bogoslovima. Međutim, prosto to je greška. Knjiga kojoj je reč ovde jeste nastala nekih iz već napisanih spisa koji datiraju iz međuratnog perioda, znači skupljenih, i nastala je krajem 60. odnosno 70. godine, objavljena je 74. godine u Solunu, u manastiru Hilandaru, i imala je zapravo taj cilj da ukaže grčkoj crkvi na opasnost jedne ekumenske politike koju je tadašnji vaseljanski patrijarh Atinagora vodio. To je politika, samo da podsjetim, koja je zanemarivala teološke probleme koje su stajale između pravoslavne crkve, rimokatoličke crkve i protestantske crkve, i stavljala neki dijalog ljubavi na prvo mesto. Justin Popović, kao i njegovi kolega, njegov dobar prijatelj koji je pionir u ekumenizmu, Georgije Florovski, su uvek mislili da je teologija jedina arena ekumenskog susreta.
I vi zaokružujete ovu knjigu i nekim ličnim uvidima u ono što je zapravo, što je odlikovalo biće svetog Justina, a to je da je on bio mislilac sinteze i bogoslov jedinstva, kako kažete, a da je u osnovi svake njegove sinteze i svakog njegovog jedinstva uvek stajao bogočovek Hristos. Pa da tako i zaključimo ovo kratko predstavljanje. Gospodine Cvetkoviću, pretpostavljam da će ova knjiga biti itekako inspiracija nekim budućim istraživačima Justinovog dela.
Ja se tome nadam.
Hvala vam od srca na tome što ste nam pomogli da uronimo u ovu knjigu i da je preporučimo našim slušalcima i mnogo sreće.
Hvala i vama i svako dobro.
Da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Božićnu emisiju Kulturni krugovi, koja je ovoga puta posvećena predstavljanju dela iz užeg izbora za nagradu Nikola Milošević, Radio Beograda 2, za najbolju knjigu u oblastima teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, nastavljamo razgovorom o jednoj knjizi koja je, čini se, zaista imanentna i nazivu ove nagrade. Reč je o knjizi Nikole Miloševića Ukrštaj filozofije i književnosti, a to je zapravo književno-kritička monografija o Nikoli Miloševiću, autora Stojana Đorđića. Profesore Đorđiću, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove uz sve najlepše želje za današnji praznik.
Dobar dan, hvala na pozivu. Drago mi je da učestvujem u ovom razgovoru i u svim ovim događanjima u vezi sa ovom nagradom.
Vi ste, da bome, i đak Nikole Miloševića i otud negde prirodno i poriv za nastanak ove knjige, ali bih molio da nam izložite pre svega osnovnu ideju, pošto knjiga obuhvata jedan širok vremenski raspon vaših tekstova o Nikoli Miloševiću.
Ideja knjige je da predstavi Nikolu Miloševića, njegov opus u celini, a sa tačke gledišta književno-kritičkog, to jest iz perspektive srpske književnosti. To je monografija o Nikoli Miloševiću, koja dakle pokušava da predstavi njegov opus u celini i da odredi mesto koje on uzima u srpskoj književnosti. A reč je o jednom izuzetno značajnom, rekao bih, književnom misliocu ili poetičkom misliocu. Ja tu iznosim i ocenu, to je završni moj zaključak, da je Nikola Milošević najznačajniji poetički mislilac epohe neomodernizma u srpskoj književnosti, koja je opet, po mojoj nekoj oceni, jedna od najznačajnijih epoha u istoriji srpske književnosti po obimu produkcije i po kvalitetu. Pa samim tim i on spada u među najznačajnije naše književne kritičare u rangu Skerlića, Bogdana Popovića, Ljubomira Nedića i takvih autora, takvih veličina srpske književnosti.
Vi epohom neomodernizma nazivate taj period u istoriji druge polovine 20. veka u srpskoj književnosti, konkretno od 1950. do 1980. godine. Njoj imanentno zaista pripada Nikola Milošević. U tom smislu i vaš prvi tekst koji je objavljen u ovoj knjizi je nastao tokom te epohe. On datira i 76. godine. Kažite nam, gospodine Đorđiću, kako ste strukturirali čitavu knjigu?
Knjiga je sačinjena od nekoliko vrsta tekstova. Ima tu nekoliko prikaza pojedinih Miloševićevih knjiga, bilo teorijskih, bilo njegovih romana. Ima tu i dva portreta koja sam svojevremeno napisao, skice u stvari, o Nikoli Miloševiću, jedna iz 2005. godine, mislim, a jedna kad su izašla njegova izabrana dela. A poseban deo i središnji deo knjige, to je ta, rekao bih, jedna studijska analiza Miloševića opusa koja sledi posle ovih tekstova koji su ranije napisani, a knjiga se završava jednim dodatkom. To je opet jedan pogled na tu epohu neomodernizma, kako ja nazivam taj period, izdvajam to kao posebno epohu od 1950. do 1980. Znači, posle, praktično posle Drugog svjetskog rata pa sve do postmodernizma, koja je, eto, kao što sam rekao, možda i najznačajnija epoha u istoriji srpske književnosti, a koja je za Nikolu Miloševića matična epoha, mada je on i posle to vremena također nesmanjeno učestvovao u književnom životu i bio isto tako prisutan i uvaženi autor kao i do tada.
Upravo tako, sa ove distance se i može reći da je Nikola Milošević, kako vi to zaključujete, najznačajniji mislilac te epohe o kojoj govorite kada je reč o teoriji književnosti i umetnosti. Međutim, voleo bih da se usmira i ovog razgovora kratkog radio prikaza ove knjige osvrnemo i na specifičnosti i teorijske novume u tom eseističkom pristupu Nikole Miloševića. To je bio jedan zaokret i u istoriji književne kritike u nas, ako govorimo konkretno o njoj. Ta vrsta preplitanja, kako vi to i kažete, umetničkog, ukrštaja, da bome, filozofije i onog književno-umetničkog.
Milošević je pisao teorijske rasprave i eseje, time je počeo, a napisao i nekoliko romana, i to u poznim godinama života, i na taj način je i žanrovski obuhvatio obe svoje vokacije koje je kao stvaralac nosio u sebi, umetničku i filozofsku. Po mom osjećanju, glavna njegova specifičnost kao autora jeste taj spoj, ta fuzija, tu sam to u naslovu nazvao ukrštajem filozofije i književnost. To je Nikola od početka radio. On je po obrazovanju i po vokaciji filozofije, a po predmetu istraživanja najviše se bavio književnošću, mada se bavio posle mnogim drugim oblastima i stvaralaštvu. Ali on je, osim toga, imao u svom pristupu jedan originalan način povezivanja književnosti i filozofije. A hoću da kažem da je u moderno doba razvoj duhovni tekao putem divergencije, razdvajanja i specijalizacije sve užih disciplina. Nikola se nije uhlapao u taj tok, on je naprotiv pokušao da i uspeo da objedini suprotnu težnju povezivanja, i to povezivanja dve, rekao bih, dragocene vokacije, umetničku i filozofsku, to jest misaonu, i uspeo u tome na jedan način kako je on to sam i zamislio i o tome objašnjavao, u kojem jedna vokacija, jedan poziv obogaćuje drugi. To ga je inspirisalo od početka do kraja i on je ostao dosljedan tom svom autorskom opredeljenju, i zahvaljujući tome on je u svakom svom tekstu, bez obzira što je mahom pisao teorijske rasprave, imao i taj estetizantni prizvuk ili deo. Svaki svoj tekst on je završavao jednom poentom koja je artikulisana umetničkim diskursom.
Ono što je svakako jasno, to je da umetnička i filozofska lucidnost Nikole Miloševića i njegova kreativnost u samom procesu pisanja, bez obzira da li je reč o književnoj kritici ili o teorijskim tekstovima, nikada nisu ugrožavali srž ili biće onoga o čemu je on pisao. Siguran sam da će ova knjiga doprineti mnogo istraživačima, pre svega budućim, dela Nikole Miloševića, čoveka po kojem i nosi ime ova naša nagrada. Gospodine Đorđiću, hvala vam najlepše što ste svoja razmišljanja i što ste ovu knjigu podelili sa nama.
Drago mi je da knjiga izaziva tako takve vaše ocene, jer sam ja bio student profesora Miloševića, a lično, da i to kažem, to je čovjek od koga sam ja najviše naučio književnosti, tako da je ova moja knjiga jedan dug njemu.
Hvala najlepše, sa nama je bio profesor Stojan Đorđić, autor knjige Nikole Miloševića Ukrštaj filozofije i književnosti, jedan prilog poetici srpskog neomodernizma u izdanju Orion Arta. Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i kao što već znate, danas nastavljamo sa predstavljanjem knjiga iz užeg izbora za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. I ovo predstavljanje nastavljamo razgovorom sa autorom knjige Opravdanje stvaralaštva u izdanju Službenog glasnika. Autor je moj uvaženi sagovornik gospodin Nikola Kajtez, filozof. Dobar vam dan, gospodine Kajtez, nalazimo vas u Novom Sadu.
Dobar dan.
Razgovaramo, zahvaljujući ovim savremenim tehnologijama, uz minimalne smetnje, ali to nama neće svakako ugroziti razgovor o ovoj veoma vrednoj, rekao bih, knjizi. Molim vas da na početku objasnite našim slušalacima zašto je stvaralaštvo potrebno pravdati.
A vidite, najvažnije pitanje koje se ikada postavilo u filozofiji jeste šta je ono što opstaje uprkos svakoj promjeni. Ovo pitanje zadire u temelje ontologije, a ontološka pitanja su ključna, ne samo u filozofiji, nego i u nauci, religiji, a čak bih rekao i u umetnosti, bar ako umetnost shvatimo u najširem i najdubljem onom platonovskom smislu reči. Kada sam pre nekoliko godina pisao knjigu o filozofskim konsekvencama fenomena entropije, bilo mi je jasno da je upravo entropija ona ključna filozofska kategorija neophodna da se odgovori na pomenuto pitanje. Dakle, šta je ono što opstaje uprkos svakoj promjeni. A o entropiji nema ni naznaka ni kod jednog od velikih filozofa koji je tragao za kategorijama, ni kod Pitagore, Aristotela, ni Leibnica, Kanta, Hegela itd. Shvatio sam dakle da entropija opstaje uprkos svakoj promjeni. Ne postoji ni jedan observabilni, a možemo reći čak i neobservabilni termin ili sistem koji ne podleže urušavanju. Zvezde se gase, crne rupe isparavaju, ekosistemi nestaju, države ideologije propadaju, dogovori se krše, simbolička snaga kulture slabi, pa ljubavi prolaze, jezik osiromašuje. Ali suštinsko razumevanje entropije nužno nas vodi urušavanju suprotstavljenoj tendenciji, a to je stvaralaštvo. Zašto bi stvaralaštvo trebalo opravdati, kako ste vi to postavili kao pitanje, zašto vidimo naslov? Pa vidite, rađuju se nove zvezde, nastaje evoluira život, oblikuju se ostrva reda, informacije postaju sve bogatije, uređenije, ponekad prerastaju znanje koje se širi, produbljuje, dosežući do duše retko i do granica mudrosti. Dakle, ja sam to zamislio ovako, entropija i stvaralaštvo su taj kategorijalni par, te međe ili putokazi prolegomena za svako buduće istraživanje sa ontološkim pretenzijama. One su još od, ne znam, recimo Nikole Poznanskog, jedinstvo su protnosti koje se nekada naziva centralnom kategorijom dialektike. Ovo je ključni kategorijalni par je iz ovih ili onih razloga nekako promakao filozofiji. Time ne želim da kažem da se u filozofiji nije raspravljalo o stvaralaštvu. Naravno da jeste, ali ne na ovom dubinskom, kako bismo ga mogli nazvati, entropijsko-negentropijskom nivou. Stvaralaštvo odlikuje ne samo svet u kojem živimo, već svaki zamislivi svet. U tom smislu knjiga Opravdanje stvaralaštva jeste pokušaj da se stvaralaštvo legitimiše kao ključni proces, kao temelj svakog mogućeg postojanja.
Gospodine Kajtez, vi ste dali ovdje jedan shodno ovome što ste rekli da o stvaralaštvu je bilo reči kroz istoriju filozofije. Vi ste dali jedan uvod koji obuhvata i mitsko poimanje stvaranja, Platonovu, pa zatim i hrišćansku viziju stvaranja, naučnu interpretaciju stvaranja i stvaranje iz perspektive naučnih spekulacija. Ali dalji deo knjige govori praktično o prirodi koja stvara, stvaralaštvu samosvjesnih posmatrača i sad voleo bih da nam vi u stvari objasnite čitavu ovu strukturu knjige. Kako ste podijelili oblasti stvaranja?
Da, vidite, kada govorimo o stvaralaštvu, najčešće mislimo na ljudsko stvaralaštvo, a još uže gledano mislimo na umetničko stvaralaštvo. Mislim, pojam stvaralaštva je daleko širi, ja sam to ovdje pokušao da pokažem u ovoj knjizi. Dakle, ne samo da stvara čovjek, nego stvara i priroda. E sad, priroda koja stvara ono što ima nekih nagoveštaja u filozofiji, recimo kod Bergsona ili još možda još ponekog naučnika, recimo tipa Schrödingera ili Einsteina i tako dalje, priroda koja stvara u ovom organskom smislu reči može da se shvati kao relativno lakše razume nego priroda koja stvara u ovom neorganskom smislu reči. Zato sam ja stvari podelio u te tri cjeline. Jedna je stvaranje na nivou neorganske prirode, znači stvaranje u ontologiji u najširem smislu, u najdubljem smislu reči, kao stvaranje u fizici, zatim stvaranje na nivou organske prirode, stvaranje u biološkim naukama i najzastvaranje samosvesnih posmatrača, naravno tu se misli na čovjeka i na ljudski svet, koji je neka vrsta, aj tako da kažemo, produženog stvaranja. Svet je stvoren, ali to nije završena stvar. Ideje su moguća nova stvaranja i to ko zna do koje mere su ona sve moguća, tako da postoji još mnogo mogućnosti da se stvaralaštvo razvija.
Ono što je poseban treći deo knjige, on se odnosi na vrednost i na smisao stvaralaštva. Kako je uopšte prema vašim idejama moguće vrednovati ili ocenjivati stvaralaštvo?
Vidite, u knjizi sam nastojao da osvetlim sve te segmente stvaralaštva, pokažem da stvaralaštvo istovremeno i objašnjava i razumeva i otkriva i uređuje, kako bih rekao, i osmišljava, rekonstruiše, anticipira, oživotvori i tako dalje. Ali stvaralaštvo je toliko kompleksan fenomen da je teško utvrditi kad i u kom trenutku i u kom smislu neki proces jeste samo prividno stvaralački, a kad je on istinski stvaralački. Jer ljudska djelatnost, recimo ako sad posmatramo kroz ljudsku djelatnost, možemo i kroz neke druge stvari, kroz djelatnost od drugih živih bića, možemo i kroz neživu materijalu, recimo samo primjer, ljudska djelatnost može da bude tako da ona nešto stvara, a da istovremeno više troši nego što stvara. Onda ili uništava, da je destrukcija u nekom delovanju veća od konstrukcije. Onda ne bismo mogli da govorimo o stvaralaštvu. Zato sam se potrudio da u knjizi postavim i formule stvaralačkog delanja ili delovanja koje mogu da pomognu u detektovanju i vrednovanju stvaralaštva. Znači, da bi neku delatnost mogli ili aktivnost mogli da nazovemo stvaralaštvom, ona mora da više daje konstrukcije nego što produkuje destrukcije. Sad, formule koje sam ponudio su striktne, ali opisno rečeno možemo reći ovako. Stvaralaštvo je utoliko intenzivnije ukoliko su njegovi produkti dugotrajniji, delotvorniji, životvorniji, što više jačaju, ajde kažemo, sinergetski kapacitet, evolucionu kompleksnost, autonomiju, svrsishodnost, pa čak na kraju krajeva i sposobnost za samoorganizaciju, samoregulaciju. Što više se kontroliše okruženje, stvaralaštvo ima veće mogućnosti za uspjeh i što se više oslobađamo spoljašnje prirode također. Što se više eliminišu nepotrebni gubici itd. Ima sad tu mnogo elemenata koje sam ja pokušao da kroz te formule pokažem i prikažem, ali u svakom slučaju stvaralaštvo je izuzetno teško proceniti u smislu njegovog kvaliteta zbog toga što je ono kontekstualno, moramo da odredimo kontekst i uži kontekst i širi kontekst i najširi kontekst i tek onda možemo da procenijemo koliko je neka delatnost ili neki proces, ako govorimo u širem smislu, ako izlazimo iz ljudskog sveta, znači koliko je neki proces konstruktivan ili destruktivan.
Hvala od srca, zahvaljujem vam na ovom razgovoru gospodine Kajtez, uz želju da ona dođe do što šireg kruga čitalaca.
Hvala i vama.
Govorili smo o knjizi Nikole Kajteza Opravdanje stvaralaštva u izdanju Službenog glasnika. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Let me think.
love you so. Hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Nastavljamo u kulturnim krugovima s predstavljanjem knjiga iz užeg izbora za nagradu Nikola Milošević i u studiju mi se sada pridružio Dražen Pavlica, autor knjige Samočežnja hrišćanstva, ekumenizam s ove i one strane hrišćanstva. Knjiga je u izdanju Akademske knjige. Gospodine Pavlica, dobrodošli i srećan Božić.
Bolje vas našao, koristim priliku da čestitam slušaocima Božić. Pa evo prilike da nešto kažemo, na kraju krajeva ova knjiga se upravo bavi pojavom čiji blagdan danas slavimo.
Da, pred nama je knjiga o ekumenizmu, pojmu koji i u ovim prvim decenijama 21. veka, iako je obeležio u potpunosti prošli vek, izaziva toliko pažnje, ali i pojma u čijem tom bremenitom značenju je sadržano toliko protivrečnosti, rekao bih. Jer složit će se mnogi teoretičari i sociolozi religije, pre svega, ekumenizam je u permanentnoj krizi, a ekumenizam zapravo nastaje kao ideja, kao jedna vrsta odgovora na krizu. Pa, gospodine Pavlica, hajde da dekodiramo i sam naslov. Dakle, zašto ekumenizam kao čežnja, preciznije kao samo čežnja hrišćanstva?
Kada sam razmišljao kako da naslovim ovu moju knjigu, palo mi je na pamet da bi mogao skovati jedno određenje koje govori o tome da ekumenizam u stvari predstavlja žudnju ili čežnju hrišćanstva da se opet objedini, pošto u međuvremenu kroz ove 2000 godina njegovog pretrajavanja hrišćanstvo je doživljavalo raznorazne kavge, razdore, raskole i onda čitavo to vrijeme imali smo dijalektiku pokušaja objedinjavanja s obzirom da su ti raskoli se odvijali u manjoj ili većoj mjeri kroz čitav taj period, pa onda u 19. a kasnije u 20. vijeku ta volja za objedinjavanjem je poprimila možda najsnažniji izraz i to je upravo vezano za ovo što je i u samom pitanju postavljeno. Dakle, ekumenizam jeste izraz krize, ali ne krize ekumenizma kao takvog, nego hrišćanstva kao takvog, a ekumenizam je u stvari pokušaj da se ta ponorna kriza hrišćanstva, samo preispitivanje hrišćanstva, tih njegovih triju konfesionalnih krakova, koji su raznoličeni na desetine hiljada puteva traganja ka Hristu. Dakle, ekumenizam jeste upravo žudnja da se svi hrišćani kao braća i sestre ponovo objedine u formi koja je u tom trenutku najcjelishodnija. Naravno, ti pokušaji su bremeniti, oni izazivaju raznorazne otpore, ali u svakom slučaju, dok je razdora unutar hrišćanstva, neće posustajati ni pokušaj da se hrišćani zbliže, združe i objedine.
Ako mogu da razumem, onda imamo i odgovor na prvi deo ovog mog pitanja da ekumenizam danas nije u krizi kao ideja.
Nikada ekumenizam kao ideja ne može biti u krizi. Jer ekumenizam, na kraju krajeva etimološki posmatrajući, ekumena označava sav naseljeni svijet. To je ideja o tome da svi ljudi, bez obzira na kom podneblju žive, jesu dio cjeline. Naravno, krajnji krug te cjeline jeste čovječanstvo kao tako. U ovoj mojoj knjizi ja sam napravio iskorak iz hrišćanstva ka drugim religijama i na kraju krajeva ka čovječanstvu kao tako. Dakle, ja sam ovdje ekumenizam posmatrao kao ideju koja je transhrišćanska. Ona pokušava da objedini, da pronađe stajne tačke svih ljudi koji bi podrazumijevali to da ublažavamo razmirice, da ublažavamo kavženja koja su prisutna i dan danas i koja očigledno prate ljudsku povijest i na kraju krajeva čovječanstvo kao takvo.
Vi pratite i istoriju ideje ekumenizma od početaka hrišćanstva pa do danas sa tim, da tako kažem, izlaznim tačkama koje su najjasnije i najvidljivije. Da predstavimo onda i strukturu knjige u najkraćem koliko je to moguće.
E, trudio sam se da struktura bude jako prozirna, da bude logički koherentna. Šta to podrazumijeva? To podrazumijeva da sam krenuo od opojmovljenja samog ekumenizma, da bih kasnije nastavio sa historijskim preslaganjem. Tu sam napravio trojnu podjelu, paleoekumenizam, protoekumenizam i moderni ekumenizam. Moderni ekumenizam se odnosi prevashodno na 20. vijek i tu sam se najviše i zadržao. Kada sam dao taj historijski horizont, onda sam se posvetio aksiologiji ekumenizma. Opet tu sam tri vrijednosti postavio kao kardinalne. To su vrijednost dijalogičnosti, vrijednost mitotvorstva i najvažnija vrijednost, a to je vrijednost ljubavi ili sve ljubavi. A nakon toga sam ekumenizam postavio unutar određenih teorijskih paradigmi. To su paradigma posvjetovljenja ili sekularizacije, globalizacije i na kraju postmoderne. Tu sam ekumenizam posmatrao kroz te tri teorijske paradigme sa namjerom da vidim koliko je ekumenizam nosiv u tim i takvim idejnim i teorijskim koordinatama. Drugi dio knjige je otišao u pravcu komparacije, odnosno posmatrao sam ekumenizam u okviru tri gorostasna hrišćanska kraka, dakle krenuo sam sa protestantizmom, pa sam nastavio sa rimokatoličanstvom i na kraju sam završio sa pravoslavljem. I na kraju, kada sam opisao taj krug unutar hrišćanstva, javila se spisateljska i idejna potreba da iskoračim izvan hrišćanstva i onda sam se bavio tim metahrišćanskim, odnosno svečovječanskim proishođenjima ekumenizma.
Bilo bi dobro da možda ovaj razgovor i zaokružimo potencijalnim odgovorom ili vašim rečima, jednostavnim komentarom na to pitanje goruće, da li se može uopšte biti hrišćaninom, a da nisi ekumenista?
Ja sam sklon tome da kažem kako hrišćanin naprosto mora biti ekumenista. Hrišćanin je onaj koji sabira, hrišćanin je onaj koji svakog čovjeka, svaku ženu posmatra kao brata ili sestru. Samim tim pravljenje tih marcijalnih, ratobornih graničnika između ove ili one konfesije unutar hrišćanstva ili prema drugim religijama ili na kraju krajeva prema drugim svjetonazorima. Dakle, imamo ljude koji su ateisti, agnostici i oni trebaju na neki način da budu ti koje ćemo u svojim vizijama čovječanstva pokušati da obgrlimo, združimo. Dakle, moja postavka polazi od toga da univerzabilna dimenzija hrišćanstva upravo podrazumijeva ekumenizam kao takav. Ne samo hrišćanstva, nego svih velikih religija. Dakle, sve religije velike posmatraju sve ljude kao sinove i kćeri Svevišnjeg. Ko smo mi da kažemo da neko nije sin ili kćer Svevišnjeg? Da li on bio Jehova, Allah ili Gospod?
Hvala vam najljepše, gospodine Pavlica, na ovom kratkom pozivu da uronimo u knjigu Samočežnja hrišćanstva, ekumenizam s ove i one strane hrišćanstva u izdanju Akademske knjige.
Hvala i vama na ovom kratkom, ali prijatnom razgovoru.
Sa nama je bio Dražen Pavlica, autor ove knjige.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Emisiju Kulturni krugovi nastavljamo predstavljanjem knjiga u užem izboru za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. I jedna od knjiga u ovom izboru našeg žirija je Hermetizam u lirici starog veka, autora profesora Dušana Živkovića, profesora Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, koji je uz pomoć ovih savremenih tehnologija i na vezi. Gospodine Živkoviću, dobar vam dan i srećan vam današnji praznik.
Dobar dan, čast mi je što ste me pozvali. Srećan Božić, Hristos se rodi.
Vaistinu. Nismo rekli, Filum je i izdavač ove knjige. Hermetizam u lirici starog veka je naslov koji u startu već opčinjava. Uopšte, lirika starog veka nije nešto što je u velikoj meri prisutno među istraživačima, ispravite me ako u tome grešim, a tek istraživanje hermetizma u njoj svakako. Pa najbolje je da vama damo reč i da nam kažete šta se zapravo krije iza ovog razbokorenog naslova.
Dakle, hermetizam predstavlja mističnu egipatsko-grčku tradiciju kulta Hermesa Trismegistosa, kao spoja egipatskog boga Tota, boga znanja, mudrosti, biblioteke, enciklopedijske paradigme, dalje kreatora jezika, tumača i savjetnika bogova i izumitelja pisanja i zaštitnika svih umetnosti i veština zavisnih od pisanja, kao i grčkog boga Hermesa, glasnika bogova, izumitelja lire, boga informacija, dvosmislenosti, naravno ova pločenja principa interkontekstualnost. Samim tim, dakle, proučavanje hermetizma trebalo bi da zauzima centralno mesto u filološko-mitološkim odnosima, što je Tot kao izumitelj pisma zapravo božansko ličenje prvog egipatskog filologa, spojivši se u helenskoj preradi egipatskog kulta sa Hermesom, koji se, kako navodi Vladeta Janković, zbog mašte i vlasti nad rečima smatrao pokroviteljem književnosti. Inače, ova oblast je nedovoljno proučena i u svetskim okvirima i ovo je prva monografija ove vrste koja je objedinila drevnu hermeneutiku i teorijska znanja 20. i 21. veka. Pre svega, u nauci o književnosti ranije je postoje opšti manir da se mistična lirska tvorevina bez prethodnih argumenata nazove hermetičkom, a takav postupak pokrešno se smatrao ishodom interpretacije. Ovim konstatacijama, dakle, doprinosili kolokvijalna upotreba termina hermetičko kao uopštavajućeg sinonima za mistično i za nejasno, koja je sve češće u širim čitalačkim krugovima. I u navedenim uopštavanjima termin hermetička pesma svodio se na poetičke osobine nejasnosti, neodređenosti, zatamljenosti, fragmentarnosti, a pritom se nisu proučavali suštinski semantički aspekti hermetičke poezije. Samim tim, ova monografija teži ka tome da precizno i detaljno opiše mnogostruke uzroke prisustva hermetizma u lirici starog veka, dalje difuzne procese i naravno ishode u egipatskoj, grčkoj i rimskoj lirici. Naravno da je monografija posvećena i uže, dakle stručnim i naučnim krugovima, kako i filolozima, tako i naravno proučavacima mitologije i mistike. I upravo je to ezoterični sloj koji naravno jeste u ovoj knjizi ipak racionalizovan. Dakle, ja sam pre svega naučnik koji je sve etape, da, svakako, koji je sve etape objašnjavanja ezoteričnog sloja predstavio i samim tim zapravo sam došao do zaključka da je kult Tota, zatim kult Hermesa i Trismegistosa uspostavljen tako da bi se sačuvalo znanje, jer u takvom svetu divinizacije znanja bilo je potrebno to sačuvati znanje od faraona, od drugih kultova, a istovremeno naravno označiti, dakle, jednu veliku ideju multidisciplinarnosti, dakle objedinjavanje prirodnih nauka, društvenih nauka, tehničkih nauka i naravno poezije, filozofije u jedan kult koji se tako tajno prenosio do 21. veka. Pretpostavljam da će čitaoci ove knjige se i začuditi koliko zapravo citata, parafraza, aluzija, čak i u savremenoj poeziji, a posebno u celoj poeziji novog veka, postoji upravo iz hermetičkih aspekata vezani za liriku starog veka. Tako da je zapravo i nemoguće proučavati poeziju novog veka bez lirike starog veka. Možda je jedna od situacija koja vam je verovatno bila asocijacija zašto je u lirici starog veka. Jer kada kažemo antika, dakle to je dominacija grčke i rimske kulture i civilizacije, međutim ovdje je reč pre svega o dominaciji egipatskog kulturnog koda koji se dalje prenosio na Grčku i Rim.
Samim da, ali, tim, dakle, ali vi, gospodine Živkoviću, i tekako pišete i posebno poglavlje posvećujete o uticaju hermetizma baš na rimsku liriku i kulturu, konkretno, tak. Da, uključujući i opšte odlike kulta Merkura kasnije i tako dalje. Dakle, to se translatorno, se hermetizam zaista prenosio iz epohe u epohu i iz civilizacije u civilizaciju, ako je možemo tako označiti.
Tako je. Tako je, i za to je naravno bilo potrebno uspostaviti teorijsku osnovu i, mm-hmm. i kao što sam već spomenuo i navesti određene teorijske aspekte koji su i savremeni, koji su aktuelni i naravno uspostaviti njihove veze sa drevnim hermetičkim, odnosno hermeneutičkim principima. I zapravo tako sam i započeo predmet ili metode istraživanja da bih konačno, dakle, objasnio nauci o književnosti šta znači alhemija reči. Dakle, to nije jedna mistična sintagma koja se spominje zbog određene opšte odrednice, nego ima, dakle, precizne, jasne i složene principe. Naravno, alhemija reči kao izraz koji zapravo određuje duh lirike i verovanje u moć reči uopšte. Zatim sam uspostavio principe ambigviteta sa principima dvosmislenosti u hermetizmu, principe koje je pre svega postavio Jakobson, dalje Štajgerove aspekte određivanja lirike i lirskog kroz večnu sadašnjost, inače jasno navodi u hermetičkim tekstima, dakle u korpusu hermetikumu, da je vreme lirike, odnosno vreme Hermesa, večna sadašnjost. I uspostavio sam principe koji su povezani sa teorijama intertekstualnosti od 60. godina 20. veka do 21. veka i zapravo sam i dokazao da je intertekstualnost pojava koja je suštinski hermetičke prirode, ali naravno da je sam pojam uspostavljen velikom zahvalnošću, dakle, Julije Kristeve i Rolana Barthes. Tako da bi bila, da, sljedeće poglavlje bi bilo zapravo jedna simbolična inicijacija u hermetičku liriku. Mm-hmm. To je bio uvod, ukratko. Dakle, potrebno je bilo uspostaviti teorijske aspekte, pošto ja predajem teoriju književnosti i
opšte književnost
teorijskih aspekata. Bez teorijske osnove smatram da je nemoguće uspostaviti inače istorijski pregled i sintezu.
Profesore Živkoviću, hvala vam od srca na ovom uistinu kratkom razgovoru. Sa nama je bio Dušan Živković, profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, autor knjige Hermetizam u lirici starog veka.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tibatunda, patela da badaba, tibatunda, patela da badaba, tibatunda. Thank you.
Poštovani slušalci, eto, čuli ste razgovore sa svih 13 autora knjiga u užem izboru za nagradu Nikola Milošević Radio Beograda 2. Podsjetimo, žiri koji ove godine radi u sastavu profesor dr. Zoran Paunović u svojstvu predsjednika, profesor dr. Bogdan Lubardić i profesor dr. Zoran Dimić, odlučit će 17. januara o najužem izboru od tri dela, o kojima će biti reči krajem januara na javnoj sednici u studiju Radio Beograda 2. Naravno, tada ćemo u direktnom radijskom prenosu saznati i odluku o dobitniku nagrade Nikola Milošević za 2021. A u Los Angelesu sinoć je u 82. godini preminuo čuveni američki filmski reditelj srpskog porekla Peter Bogdanović, pripremio Vladimir Đudović.
Peter Bogdanović, reditelj, scenarista, glumac, producent, teoretičar, kritičar i istoričar filma, u kinematografiju je stigao sa generacijom holivudskog novog talasa uz Briana De Palmu, Williama Friedkina, Martina Scorsesea, Francisa Forda Coppolu, Michaela Cimina, između ostalih. Rođen u Kingstonu, država New York, kao prva generacija srpskih Amerikanaca, Bogdanović je kao dete sopstvene roditelje učio engleskom jeziku, a koji je usvajao gledajući filmove. Kao mladić bavio se glumom, pa novinarstvom i filmskom kritikom sve do prvih filmskih režija i konačno velikog hit ostvarenja, poslednja bioskopska predstava. Posle toga sledi još 30 Bogdanovićevih filmskih i televizijskih dela koje je režirao, pisao scenarija, neretko i glumi u njima. Naslovi koji se izdvajaju su svakako Mesec papira, Daisy Miller, Što te mama pušta samu, Bioskop za groš. Veliki je Bogdanovićev opus i na televiziji, čitavu jednu sezonu kultne serije Sopranosovi je režirao, a pozajmljivo je glas i animiranom serijalu Simpsonovi, pa i za potrebe dva filma Quentina Tarantina. Dobitnik je mnogih priznanja, 8 puta nominovan za nagradu Oscar. Pre gotovo tačno 10 godina, krajem februara 2012. godine, Peter Bogdanović je boravio posljednji put u Srbiji, bio je počasni gost Beogradskog festa, ali i dobitnik filmske nagrade Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke. Tom prilikom Bogdanović je rekao:
I would like to speak in Serbian, but I forgot too many words. Zaboravio sam. Thank you very much for this honor. I really am touched.
Zaista sam dirnut zbog toga što primam ovu nagradu u rodnoj zemlji mog oca i primam je u njegovu čast. Moj otac je bio odličan slikar, Srbin iz Rume. Voleo bih da je večeras ovde. Takođe, ovu nagradu primam i u čast reditelja koji su mi pomogli na mom putu i od kojih sam puno naučio, kao što su John Ford, Orson Welles, Alfred Hitchcock, Otto Preminger. Zahvalan sam vam na gostoprimstvu. Čast je stajati na istom mestu na kojem je nekada stajao jedan Alfred Hitchcock.
Honored to be here and to stand on the same stage as Alfred Hitchcock is always nice.
Porodici Pitera Bogdanovića, srpski državni zvaničnici, uputili su izraze saučešća, a svetski mediji prenose izjave brojnih poznatih filmskih umetnika iz Evrope i sveta zbog odlaska velikog čoveka od filma.
I ovim kratkim podsjećanjem na Pitera Bogdanovića zaokružujemo i današnje kulturne krugove. Poštovani slušalci, uživajte u prazničnom programu Radio Beograda 2. To vam žele Jelena Bradarić, Predrag Vasić, Nena Đorđević, Pavle Savić i Ranko Stojilović. Do slušanja.